Mėly kolegos, prašom nusiteikti nuobodžiauti. Čia jums ne žymus roko muzikantai, daktarai Benai. Čia viskas yra labai sausa, nuobodu, bet turėti tą tam tikrą struktūrinį paveikslą gal irgi yra visai ne pro šalį. Ir turiu įspėti, kad lygiai be 10 pabėgsiu, tai šiaip jau gal beveik geriau bandyti klausti iš karto, jeigu kažkas neaišku. Tai dažna klaida arba dažnas klausimas, kuris iškyla ir nuo kurio ir reikia šiuo atveju pradėti, kodėl bažnyčia yra vienų rašoma, o kitų nerašoma didžiąją raidę. Toks labai paprastas dalykas, į kurį galima atsakyti labai ūkiškai ir gal net šiek tiek ciniškai, kaip kažkada sprendė Lietuvių kalbos komisija, kad reikia atskirti pastatą nuo bendruomenės ir vien jau dėl to reikia rašyti. Dabar yra tokių redaktorių ir katalikų, kurie mano, kad būtų galima rašyti katalikų mažąją. Ir iš tikrųjų turi logikos ir nieko tokio, jeigu būtų rašoma katalikų mažąją, lygiai taip pat liuteronų ar evangelikų reformatų ar stačiatikių būtų rašoma mažąją. Tik tai tie, kad kadangi tai yra pavadinimas, tai jau pagal sistemines taisyklės pavadinimų rašymo, pirmasis pavadinimo žodis yra rašomas didžiąja raide. O bažnyčia turi mažiausiai 3 reikšmes – pastato reikšmę, bendruomenės reikšmę. Jeigu tai yra visuotinė apaštalinė katalikų bažnyčia, koks yra pilnas oficialus pavadinimas, tai yra 1,2 milijardo žmonių šiuo metu, patys save jai priskiria. Tai vat, mes kalbam apie tokio dydžio bendruomenę. Na ir ta trečioji reikšmė, apie kurią aš visiškai nekalbėsiu, gal kada nors kas nors jums apie tai papasakos, bažnyčia kaip mistinis Kristaus kūnas yra visiškai teologinė interpretacija šitokios sąvokos reikšmės. Tai aš šiandien kalbu apie katalikų bažnyčią kaip instituciją, kaip struktūrų tinklą, kuriam save priskiria tie daugiau kaip milijardas žmonių. Apie pavadinimo variacijas. Kartais yra sakoma visuotinė, kartais yra sakoma Romos, ką tai kiekvienu atveju reiškia ir kokie čia yra tie skirtumai. Yra 23 katalikų bažnyčios. Tiek jų dabar yra suskaičiuojama. Viena vakarų ir 22 rytų. Tos 22 rytų bažnyčios, jos skiriasi struktūra, jos skiriasi liturgija, visos jos pripažįsta popiežių kaip visuotinės bažnyčios galvą. Bet disponuoja įvairaus laipsnio didesniu savarankiškumu negu šiaip vyskupijos. Šiaip ten pagal dydį ir pagal tvarkymasi, tai šiaip tai yra vyskupijos iš esmės dabartinėje struktūroje, bet jos tiesiog istoriškai liturgijos ypatybių, dėl tvarkymos ypatybių, kai kuriais atvejais šiek tiek ir dėl dogmatinių ypatybių, jos veikia savarankiškai, yra atskiros bažnyčios. Daugeliu jų vadovai yra patriarchai, kurie daugelis iš jų eina į kardinolų kolegiją kaip kardinolai, bet jeigu tada stebėjote, kaip kardinolai per iškilmingas mišes ar per kardinolų susirinkimą renkasi, tai ten su kitokiais galvos apdangalais vienas kitas pasitaiko. Tai va šitie yra rytų bažnyčių vadovai. Tai dėl to yra skiriama tada vakarų katalikų bažnyčia. Tai iš esmės jį ne tiek jurisdikcinė prasme, kiek liturgijos prasme atsiskiria. Ir tradicijos, aišku, ir istorijos prasme. Ir jos vienintelis ir tiesioginis vadovas yra popiežius, o tos rytų katalikų bažnyčios nors pripažįsta popiežių, bet jos dar turi tą savo savarankišką tvarką. Ir dėl to ir yra tie pavadinimų skirtumai. Tai visuotinė katalikų bažnyčia apima jas visas, o tada Romos, tai tik tai vakarų bažnyčia. Na ir tas dar kartą pakartosiu tą išplėstinį pavadinimą visuotinė apaštalinė katalikų bažnyčia. Kiekvienas žodis turi savo teologinę reikšmę, o kadangi aš į teologiją čia stengiuosi nelysti, tai ir nepulsiu dabar to interpretuoti. Šitos visuotinės apaštalinės katalikų bažnyčios galva yra apaštalų sostas arba šventasis sostas. Tai yra valdančioji ir vadovaujančioji institucija, kurios pirmasis kurios jau vadovas ir galva yra popiežius arba šventasis tėvas. Ir kas čia dažniausiai kelia įvairių problemų, įvardyjant, minint, suvokiant, kaip veikia šita struktūra, tai santykis tarp šventojo sosto ir Vatikano. Ir, na, vėlgi, įdant paguošiau jūsų profesijos žmonės ir mano profesijos, nes aš irgi žurnalistinė veikla ilgai užsiemiau ir dabar dar šiek tiek kartais užsiimu, tai netgi užsienio reikalų ministerijoms kelia gana daug problemų, kaip įvardinti ir ką, kur, kaip laikyti šiuo atveju. Sunku susivokti, netgi, nu, sakykime, specializuoti. Tai žiūrint vėlgi ne teologiškai, istoriškai ir instituciškai, tai pagrindinis jurisdikcijos subjektas yra šventasis sostas, o taip kaip yra, sakykime, formuluojama, jis veikia iš Vatikano miesto valstybės. Kadangi Vatikanas yra labai vėlyvas reiškinys, yra 29 metų sutartimi, Laterano sutartimi su Italijos valstybe, atidalinta teritorija ir viskas. Tos teritorijos suverenas irgi yra popiežius. Bet tas sudėtingas susipinimas, jis ir sukelia problemų, kaip ką kur vartoti, pradama sinonimiškai vartoti ir panašiai, todėl, kad, sako, vėliava Vatikano. Ne Vatikano vėliava. Ji yra ir Vatikano vėliava, bet ji popiežiaus vėliava. Jeigu ji būtų Vatikano vėliava, tai ją kabinti, tarkim, bažnyčiose dažnai pakabinama ta geltonai balta vėliava, būtų nesąmonė. Vatikanas nieko dėtas. Herbas, jis yra Vatikano herbas, jis yra popiežiaus herbas. Tai kai vartojamas bažnytiniai bet kur aplinkoj ir tas herbas ir ta vėliava, jie yra popiežiaus herbas, popiežiaus vėliava, šventojo sosto herbas, šventojo sosto vėliava. Kadangi popiežius, žiūrint struktūriškai, instituciškai, žiūrint pagal heraldinę tradiciją, yra veikia kaip monarchas. Monarchinėje valstybėje yra karaliaus herbas, valstybės herbas. Karaliaus vėliava, valstybės vėliava.
Juk popiežius yra ir institucijos vadovas, ir Švento Petro įpėdinis, yra ganytojas vyriausias.
Taip, bet aš šiuo atveju kalbu tik apie instituciją. Nes jeigu mes periname į kitą lygmenį, tai reikėtų iš karto įvesti teologinę argumentaciją. Kas, kaip, ką. Tai aš šiuo atveju sąmoningai atsiriboju, nes ta painiava į paskui nuolavą ir kyla. Apie ką kalbam, apie ką rašom. Jau kalbam apie bažnyčią kaip instituciją, tai santykiai yra tokie. Ir atsakomybės yra tokios. Nu, kiekvienas iš mūsų esam žurnalistas, draugas, ten tėvas ar mama ar dar kažkas. Tai, nu, vėlgi, tai kiekvienas iš mūsų šiek tiek, na, skirtingas roles ir nebūtinai jos turi vieną kitai prieštarauti. Tai lygiai taip pat jis yra Vatikano valstybės, miesto valstybės galva, bet iš esmės, na, Vatikano miestas, bažnytinėje struktūra yra minimalus absoliučiai dalykas. Absoliučiai minimalus dalykas. Ir Vatikanas iš esmės tarptautiniuose santykiuose nedalyvauja. Visi tarptautiniai santykiai yra su šventuoju sostu. Mūsų ambasadorius yra ne prie Vatikano valstybės, mūsų ambasadorius yra prie šventojo sostu. Nuncijus Lietuvoje yra šventojo sosto nuncijus, tai yra popiežiaus atstovas, o ne Vatikano miesto valstybės atstovas ir nuncijus.
Ir konkordatas yra ne su Vatikano valstybė, o su šventojo sostu?
Su šventojo sostu. Ir trys sutartys, galiojančios trys tarpvalstybinės sutartys, ir matyt, kažkada kitų metų pirmą pusmetį bus dar viena pateikta Seimui ratifikuoti, jos visos yra tarp Lietuvos Respublikos ir šventojo sostu. Tai yra tarptautinių santykių subjektas.
O tai norėjau paklausti, nes paprastai tiek tarptautiniuose santykiuose, politologijoje, na, tarkime, sakoma, Maskva pareiškia ten kažką, na, Vatikanas pareiškia, taip, taip. Tai šiuo atveju, nu, mes nekalbam kaip apie tarptautinių sutarčių prasme. Na.
Va būtent sakyti, Maskva pareiškia ir Vatikanas pareiškia, tada yra iš tikrųjų veidrodinio antspindžio principas, nes tada yra sakoma kaip sostinė. Vatikanas yra šventojo sosto sostinė, arba vieta, kurioje sėdi. Tai kaip sostinė, ne taip gali sakyti Vatikanas. Bet jau sutartis su Vatikanu, jau nėra sutartis su Vatikanu. Nes ta metonimija yra leistina, vat būtent kaip metonimija. Nes Vatikanas kaip subjektas, institucinis administracinis subjektas, niekur nedalyvauja. Vatikanas kaip administracinis subjektas dalyvauja, pavyzdžiui, tuo požiūriu, kad iš maždaug 4000 žmonių, kurie dirba toje teritorijoje, pusė yra įdarbinti kaip šventojo sosto darbuotojai ir pusė kaip Vatikano darbuotojai. Techninis personalas, degalinės, sakykime, administratorius, pardavėjai, jie yra Vatikano piliečiai dalis ir Vatikano darbuotojai. Ir yra teismas jų atskiras, yra bankas ir taip toliau. Tai yra Vatikano. Bet tai veikia taip panašiai, kaip koks ten Liuksemburgas veikia. Panašiai. Tai yra visiškai toks lygmo. Ir taip ir veikia. Bet jokių ten išorinių santykių ir ko. Palaiko su Italijos policija santykius. Su Italijos policija, su Italijos ten komunaliniu ūkiu ten vėl. Tai yra Vatikano lygmo santykių ir dėmesio objektas ir rūpešio ir taip toliau. Ir dėl to, žodžiu, iš tikrųjų tik kaip miestą minėti, pagal jūsų tą labai tinkamą pavyzdį, tai taip. Bet visais kitais atvejais, dažnai truputį taip eina per ausis žinantiems žmonėms, kai pradedama kalbėti. Kai turimas galvoj būtent bažnyčios institucinis veikimas ir bažnyčios vadovo veikimas, o vis Vatikanas. Tai šventasis sostas. Ir tai yra techninis apibūdinimas. Jeigu kažkam po sovietinėje erdvėje kyla bejonių, kad tai yra problema, tai visada reikia pasižiūrėti, kad sakyti šventasis sostas nėra jokia problema, sakykime, islamiškoms šalims, kurioms turėtų būti daug didesnė problema, taip, jeigu tai būtų su kažkokia papildoma semantika. Tai yra techninis pavadinimas, diplomatiniai santykiai, oficialus valstybės pavadinimas.
Man įdomu, bet ta prasme, kai vis tiek nėra klaida, jeigu rašai, kad Vatikanas ten pranešė ten kažką ir kažką, tarkime, kažkokia žinia. Nes, aš kaip pagalvoju, mes juk ir Makedonijos viso pavadinimo nevartojame. Ta prasme, kad žurnalistikoje šiek tiek supaprastinama.
Vatikanas pranešė taip. Bet, sakykime, kokią nors formuluotę, tarkim, Šventojo tėvo
prieš mirties bausmę, tai ne.
Turbūt jau ne. Ir kaip Šventojo tėvo kelionės į Vokietiją metu buvo labai daug komentarų ir ten sako, Vatikanas dar nepasiryžo ten, nežinau, įteisinti vedusių kunigų. Tai va tai jau eina per ausis, nes jau yra kalbama aiškiai apie bažnytinę instituciją, kuri ten turi savo sprendimo būdą, jau sakyti miestas, taip jau. Tai aš ir sakau, tai yra subtilus skirtumas, ypač tokiai su paprastintoj kalboj. Bet jeigu gerai žinai vidui atskiri, tai tada, kaip metonimiškai pavartoji, bet nekyla grėsmė, pasakyti, kad nors netinkam. Popiežius, titulas, jo šventenybė ir šitas titulas bažnyčių vadovams, ten, kur yra aiškus bažnyčių vadovai, arba ten, kur yra didžiųjų religinių bendruomenių, aiškus vienvaldžiai vadovai, taikomas ir paties šventojo sosto. Tai, aišku, mūsų vėlgi po sovietiniai erdvėjai laikraštie vadinti Dalai Lama, jo šventenybė visiems yra normalu. Popiežių vadinti jo šventenybė jo atrodo kažkaip jau čia ideologiškai angažuot. Vėlgi tai yra formalus, oficialus titulas. Nereikia būti tos religijos išpažinėjų, kad kreiptumėsi tuo titulu. Nes tai yra formalus titulas. Tiesiog tai yra etiketo klausimas. Ne moralės, o etiketo klausimas. Jis disponuoja aukščiausią galę, kuri yra aukščiau už pozityvėją teisę. Kaip tą reikėtų suprasti? Pozityvioji teisė tai yra veikiantis įstatymai, šiuo atveju kanonų teisės kodeksas, susirinkimų nutarimai. Yra pozityvioji teisė, kurie apibrėžia. Popiežius visada gali nuspręsti kitaip, bet visur ir kanonų teisės kodekse, ir išaiškinimuose, ir teologiniuose, ir taip toliau visur pasakyta, kad tai nėra savivalė, kad ji yra apribota dieviškosios teisės. Popiežius negali veikti prieš prigimtinę teisę, popiežius negali veikti prieš bažnyčios tradiciją. Iš tikrųjų, žvelgiant grinai tokiu pasaulietiniu žvilgsniu, tai yra konsensuso ieškojimas. Jeigu pasikeičia konsensusas, popiežius taip, jis gali paimti ir nuspręsti kitaip, nes tik su jo sprendimu įsigalioja visi tie įstatymai.
Vienas.
Bet iš esmės niekada popiežius nėra nusprendęs vienas. Tai čia, kaip veikia ta teisinė sistema, reikia suvokti, jis yra įstatymų leidėjas, jis yra įstatymų vykdytojas ir jis yra teisėjas. popiežius viename asmenyje vienyje Seimą, vyriausybę, konstitucinį teismą, vyriausią administracinį teismą. Jis yra vienas, jis gali pasirašyti. Bet niekada taip nėra buvę, kad jis vienas nuspręs. Jeigu yra, sakykime, veikia va teisinė sistema, aš apie ją dar truputį pasakysiu, tarkim, kanonų teisės kodeksas, konstitucijos veikia, tai tam, kad popiežius ką nors paskelbtų kitaip, tai vyksta visada labai ilgos konsultacijos, labai ilgas aptarimas ir taip toliau. Ne tai, kad kažkas vieną rytą pasikėlė iš miego ir va, taip pasakė ar nusprendė ir taip toliau. Dėl to, na, žinant istoriją ir suvokiant tą visą konsteliaciją, kai, na, vėlgi ten, kad ir tie jau net ir italų vatikanistai po kažkokio ten sako, nu, va, ten nenusprendė ar va, ten nepadarė. Tai tiesiog, na, kaip žurnalistiškai gal taip smagu, bet visi žino, kad taip negali būti, kad taip niekada nėra buvę ir niekada nebus, turbūt, jeigu, nu, niekada taip nėra buvę. Sugalvotų, nu, kas ten Gandolfą nuvažiuotų į vasaros rezidenciją, ten pagalvotų, grįžtų ir sakytų, vat bus taip, tai niekada taip nėra buvę. Tačiau, na, ta aukščiausia galia reiškiasi ir tuo, kad, pavyzdžiui, negali būti apeliacijos prieš popiežių. Sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas, kaip sako mūsų teismai. Dabar, žinoma, daug susidomėjimų ir visokių komentarų kelia tą vadinamoji popiežiaus neklystamumo dogma. Tai taip kaip Lumen Gentium Vatikano antrojo susirinkimo apaštalinė konstitucija sako, kaip vykdydama savo pareigas, kaip aukščiausias visų krikščionių ganytojas ir mokytojas, stiprinantis savo brolių tikėjimą, skelbia galutinę, kurią nors tikėjimo arba doros ties. Tai jeigu šitą sakinį išanalizuotume struktūriškai, tai čia yra 7 sąlygos pasakytos. Jeigu jos visos yra įvykdomos, tai tada taip, ką paskelbia popiežius, tampa tikėjimo dogma.
Ar šiuo atveju reiškia, kad popiežius paskelbia Dievo valią?
Taip. Bet pirmiausia, tai niekada nėra į priekį nukreiptas teiginys. Tai tuo yra labai aiški riba tarp žmogaus ir Dievo. Net žmogaus, kuris veikia kaip Šventojo Petro įpėdinis. Aš čia dabar jau truputį lendu į teologiją atsakydamas į klausimą. Bet niekada žmogui neatsiveria ateitis. Tai nors jis yra Dievo vietininkas žemėje, bet niekad nekalba į priekį. Popiežius niekada nepranašauja. Ir, na, ta prasme, tos dogmos, nu, tos garsiosios dogmos, tarkim, Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo, tai vyko apie 20 metų konsultacijos su pasaulio vyskupais ir tada tai buvo paskelbta kaip dalykas, kurio paskui vaikai mokosi iš katekizmo. Bet vėlgi, tai sakau, ne kad iš ryto nubūdo ir kažką sugalvojo, tai buvo labai ilgas kelias ir taip toliau. Tik po to, kai paskelbė, tai laikoma nekvestionuojama tiesa tikėjimo sferoje. Bet vėlgi, tai reikia suprasti, kad tikėjimo arba doros tiesa. Tai, na, tiesiog popiežius gali pasakyti savo nuomonę apie fiziką. Tai bus jo nuomonė apie fiziką, tai ir bus tik nuomonė apie fiziką. Dabartinis ir Jonas Paulius II labai nemažai apie ką yra pasakė įvairių nuomonių ir apie roko muziką taip pat. Bet tai jie patys neteigė, kad tai yra jų neklystamumo pasireiškimas. Nes yra labai aiškios ribos.
O enciklikose?
Enciklikose taip. Enciklikose taip.
Jau perdoda Dievo valią.
Taip, taip. Bet mat, čia žodis valia, aš vat, nu, taip, jūs kai antrą kartą perklausė.
Žmonėms.
Valia yra sprendimas. Enciklika nėra sprendimas, enciklika yra išaiškinimas. Enciklika yra išaiškinimas, kaip yra. O žodis valia tai reiškia tarsi, nu, kažkokį sprendimą. Kažką, kas, na, turi tą į priekį nukreiptą veiksmą. Enciklikose nesakoma, bus taip. Visada yra kalbama esamuoju arba būtuoju laiku, jeigu gramatiškai. Tai dėl to net tas žodis valia, nu, taip jis. Jis kalba kaip Dievo vietininkas žemė, jis kalba kaip Petro įpėdinis, bet jis šia prasme nereiškia valios, kurią žmonės labiau supranta.
Tai perduoda Dievo žodį, Dievo išaiškinimą, taip?
Taip, komentuoja. Komentuoja taip, jeigu apie komentarą. Popiežius yra Romos vyskupas. Ir čia vėlgi reikėtų, na, tokią pastabą matyt pasakyti. Iki 11 amžiaus rinko Romos apylinkių dvasininkai ir tikintieji. Nu, ten balsuodavo dvasininkai, tikintieji susirinkę paplodavo prie Laterano rūmų, žodžiu, nu, bet jie dalyvavo. Tai vėlgi žmonės šiek tiek kaip praprusta bažnyčios istorijoje, ateina į bendruomenės konvertitai, jie tuoj pat pradeda aiškinti ir labai lengvai tą pasigauna ir žurnalistai sako, bet taigi buvo va taip, tai taip, o kodėl dabar yra ne taip, kaip buvo pirmaisiais krikščionybės amžiais, o ten vėl. Tai kiekviena iš tų institucijų, kiekvienas iš tų veiksmų yra praėję labai ilgą istoriją ir, na, kaip, reikia suvokti tą mastelį. Gali jį numoti ranką, bet jeigu esi sąžininkas, reikia suvokti tą mastelį. Mes šiaip mūsų institucijų požiūriu, at Lietuvoje veikiančių institucijų požiūriu, mes vadiname tradiciją, kas yra 10 metų. Kas siekia Smetonos laikus, tai yra gili tradicija. Jau ką nors pabandom atkapstyti iš LDK laikų, tai jau čia yra amžinai buvę. Tai dabartinė, sakim, popiežiaus rinkimų sistema yra nuo 19 amžių. Tai, nu, kaip, žinoma, tu gali ir tai, kas 900 metų daroma, atšaukti, pakeisti, kvestionuoti ir panašiai, bet, nu, tai yra toks labiau mastelio klausimas. Nes rinkimų tvarka yra tvarka. Tai tiesiog tvarka galima, buvo kitokia tvarka, gali būti kitokia tvarka. Bet kaip tvarkos atsiranda, kokia teisė, kiek laiko galioja, kaip jis įsitvirtina ir panašiai. Tai tą irgi reikia turėti galvoje. Ir ką turbūt labai mažai kas žino, nors tai yra vieša ir visur parašyta, bet žmonės nesuvokia, tai popiežiumi gali būti išrinktas kiekvienas pakrikštytas asmuo.
Moteris
negali. Ne, vyras. Kiekvienas pakrikštytas vyras gali būti išrinktas popiežiumi. Popiežius nėra renkamas iš kardinolų, nors jį renka kardinolai. Ir pastaraisiais išrinktančiais nebuvo, kad būtų išrinktas ne kardinolas, bet gali būti kunigas ir net pasaulietis gali būti išrinktas popiežiui. Pasaulietis ne, o kunigas yra. Jis turi būti konsekruotas vyskupu tuoj pat prieš priimdamą sutikimą rinkimų momentu. Bet gali būti.
Kai jūs pasakyt, kad net ir pasaulietis teoriškai gali, o tai tas pasaulietis teoriškai gali būti vedęs?
Ne. Bet nu kaip, čia vėlgi yra tradicija, yra tas supratimas, bet nėra kanoninio apribojimo. Ir sakykim, vėlgi, na, tikinti žmonės sakytų, kad čia pasireiškia, na, tam tikra bažnyčios išmintis. O jeigu nebus tarp kardinolų tinkama, galima žiūrėti. Kardinolai susirinkę konklavoje gali ieškoti. Kas geriausiai galėtų vadovauti bažnyčiai. Tai ta prasme čia yra va, toks visiškai atviras. Jis turi būti tik, bet jis nu, tada duoda visus šventimus. Ir aš vat, kai galiu ir šitoj vietoj iš karto pasakyti apie kardinolus, į kardinolus yra buvę pakeltų pasauliečių paskutinis 19 metai. Todėl, kad irgi nėra jokio apribo. Kardinolą irgi konsekruoja vyskupų tuoj pat. Kaip yra priimamas sprendimas, popiežius priima sprendimą pakelti kardinolus, jis konsekruojamas vyskupu. Ir Jono Pauliaus antrojo paskutiniai konklavai, man atrodo, du kunigai buvo pakelti kardinolus. Ta prasme, nu niekas tai neatkreipia dėmesio, čia atrodo, kad čia yra ta nuosekli hierarchija, bet ji yra viena vertus nuosekli, bet kita vertus yra ne taip jau reta sprendimų, kurie yra priimami, iš tikrųjų, žiūrint į tą asmenį jo tinkamumą. Ir paties, sakykime, šventojo tėvo, lygiai taip pat vyskupo, skirimo, rinkimo atveju, labai aiškiai bažnyčios struktūroje yra išreikšta asmens laisvė. Nuo išrinkimo popiežiumi galime atsisakyti. Kaip sako kanonas, turi būti tinkamas moralinis pagrindas. Jis niekam neturi aiškintis, tai nėra jokio teisinio apribojimo, yra moralinis pagrindas. Yra vienas atsisakęs. 13 amžiai. Bet yra viskupų, jeigu taip kartu sistemiškai žiūrint, viskupų nuolat atsisako. Ir gana daug. Jūs niekad apie tai nesužinosite. Nu, todėl, kad žmonės atsisako, jie turi priežasčių, niekas nenori, kad jums tai iš interviu ir klausinėtų, bet gana daug atsisako.
Atsisako ne, būti viskupų.
Gavę nominacinius raštus ar procedūros pradžioje, sako, ne, aš nesutinku.
Aš tai jau paklausiau, popiežiaus rolės vyskupo. Arkivyskupas yra aukščiau už vyskupą, ar ne?
Ne.
Ne?
Ne. Aš tuoj prie to prieisiu. Na ir tokia visiškai gal čia atrodo iš pradžių iš šono, bet toks vat įspūdis. Kaip mes suvokiam šiandien visuomenę, kaip labai kitokia nuo tos, kuri buvo prieš ten 100 metų, prieš 1000 metų, prieš 100 metų. Tai vat ta Roma, kai dar kunigams ir viskupams balsuojant, pasauliečiai plojimu išreikšdavo pritarimą prie Laterano rūmo ar paskui jau. Tai, kai laukiama popiežiaus išrinkimo, kai laukiama, kol išeis kardinolų dekanas ir pasakys habemus papam, tai vat atmosfera Petro aikštėje yra visiškai tokia pati. Ir tu vat, nu, kiek tu ją gali rekonstruoti, aš kaip kultūros istorikas, kiek aš ją galiu rekonstruoti, aš buvau kaip Benediktą išrinko, tai nustembi, apsižvalgęs ir pamatęs, kad nu, tik iš drabužių gali pasakyti, kuris čia yra amžius. Ta prasme, nu, ta visa atmosfera ir kaip vat viskas vyks. Tai žinoma, nu, žmonių skaičius, gyventojų skaičius, žemė šiandien yra kitoks, komunikacijos kitoks, visą kitą. Bet vat yra dalykai, kurie nesikeičia, ne tik ten šveicarų gvardiečiai nesikeičia 500 metų, bet kai kurie dalykai nesikeičia. Kardinolas yra viskupų kolegija. Tuo yra pabrėžiama ir bažnyčioje labai daug kur pabrėžiama, nors yra labai aiški hierarchinė struktūra šitokia vertikalė ir nors aukščiausias vertikaliai turi tą absoliučią jurisdikciją, kad visur ir visais lygmenimis pabrėžiamas kolegialumą. Ir na, va, suvokiant tą struktūrą, būtų ir na, tada aišku, iš ko kyla teiginys, kurio irgi na, ne visada norima jį pripažinti, kad bažnyčia, būdama nedemokratiška, ji dėjo demokratijos pagrindus arba rodė demokratijos pavyzdį. Nes demokratinio valdymo modelį, kaip yra kolegialiai valdoma ir tvarkoma, jie yra nukopijuoti nuo bažnyčios. Tik tai, kad demokratija dar paima ir padaro tą klikt, perėjimą, kad nu, nelieka tos absoliučia gale. Nors vėlgi, techniškai žiūrint, tai prezidento galimybė ten vetuoti, net ir Lietuvoje, tarkim, kai kuriuose šalyse valstybės galva turi dar didesnius įgaliojimus, Prancūzijoje, tarkim, ir nu, Amerikos prezidentas turi didesnius įgaliojimus kur kas negu mūsų prezidentas, tai realiai ta gale instituciškai žiūrint yra visiškai tolygi. O tai, kad šitas kolegialumas veikė tuo metu, kai absoliučios monarchijos buvo visoje eukumenų visame žinomame pasaulyje absoliučiai be jokio kolegialumo. Ir pirmosios ten karalių tarybos ir taip toliau, visos radosi viskupų kolegijos pavyzdžių, kaip veikiama viskupų kolegijoje. Tas kolegialumas reiškiasi pirmiausia visuotiniu bažnyčios susirinkimu, kaip kolegialios galios vykdymo būdu, aukščiausia valdžia. Vėlgi, na, tas pasakymas viskupų kolegijos galva ir viskas vyksta vienybėje su popiežiumi. Praktiškai tai reiškia, popiežius nesitardamas niekada nenusprendžia, popiežius nepritaria, jų sprendimas negalio. Iš esmės, istoriškai niekada nėra buvę, kad viskupų kolegija ar bažnyčios susirinkimas nutartų kitai. Nu, yra randamas tas
konsensus. Bet popiežiaus asmenybės vis tiek priklauso.
Nuo kiekvienos asmenybės priklauso.
Bet pagal... Jo, ar nuo jo asmenybės mažai priklausė, ar...
Aš kalbu apie institucinę veiklą, o ne apie valdymo stilių. Tai irgi yra labai svarbu. Žmogus yra stilius. Kiekvienas iš mūsų esame stilius. Kuo žmogus yra įdomesnis, iškilesnis, gudresnis, jis yra labiau stilius ar labiau matomas stilius. Ar veiksmai priklauso? Jeigu mes kalbėtume apie veiksmų lygmenį arba jurisdikcinį lygmenį, institucinį lygmenį, tai kol kas didžiausias skirtumas tarp Jono Pauliaus II ir Benedikto yra šventųjų skelbimo procedūros, kurios šiuo metu yra nu, apribotos pristabdyti. Faktiškai vis. Instituciškai žiūrint, jokių daugiau skirtumų nu, nelabai matys.
Mažiau modernumo atrodo.
Čia stiliaus kategorija.
Va,
aš ir noriu pasakyti, va čia yra stiliaus kategorija. Čia reikia pereiti kitą lygmenį, pavyzdžiui, kalbėti apie šventojo sosto komunikaciją, apie bažnyčios komunikaciją, apie stilistiką arba taip toliau. Aš nežinau, kiek daktaras Benas jums kalbėjo apie liturgijos stilistinius aspektus, nes yra nestilistiniai aspektai, yra dogminiai aspektai, yra stilistiniai. Tai stilistiškai liturgija gali būti įvairi. Popiežiavimas gali būti įvairus, viskupavimas gali būti įvairus stilistiškai. O aš galbūt tik grinai instituciškai, kas kokias galias turi, kas kaip jomis naudojas ir nu, kokia yra praktika to naudojimas, ne tik kas parašyta, bet kaip ir praktiškai vyksta.
Nes, pavyzdžiui, dabartinis popiežius ir tai sugrįžo prie tų tridentinių mišių, prie na, senosios liturgijos, kaip įgražinimą, ką buvo antrasis Vatikanas, kaip nu, neuždraudęs, bet tarytum numalšinės. Tai čia yra didelis dalykas.
Čia apie tai išneikėtume, tai reikėtų gerą pusantros valandos, jeigu iki smulkmenų. Bet va labai gerai, kad jūs patiksinot neuždraudę. Nes čia yra keli sluoksniai. Vienas sluoksnis yra, kuris mišiolas yra naudojamas. Antras sluoksnis, tai tekstai. Nu, tai paprastai tariant yra tekstai. Antras sluoksnis yra, kokie veiksmai yra atliekami. Trečias sluoksnis yra, kokia kalba. Tai čia viskas, kas vyksta prie altoriaus, jau yra trys sluoksniai, kurie kiekvienu atveju reikia žiūrėti, apie kurį mes šią sluoksnį kalbam. Ir tada yra ketvirtas sluoksnis, kuris... Jeigu nepaisysim teologinio lygmens, nes teologiškai ten yra viskas truputį kitaip atrodo, bet grinai institucinio lygmens, kiek yra raginama įsitraukti bendruomenį. Tai yra ketvirtas sluoksnis. Jis aišku labai susijęs su kuria kalba, nes jeigu tos kalbos nemoka lotynų bendruomenė, tai įsitraukimo laisvės. Bet tai yra keturi sluoksniai. Tai lotynų kalba niekada nebuvo nei išdrausta, nei išmesta, nei atmesta, nei taip toliau. Aš bent 4 ar 5 kartus pats buvau mišiuose įvairiuose pasaulio valstybėse, lotyniškose prie Jono Pauliaus antrojo. Va, ir buvo dažnai renkamas išvesti, jeigu nu, yra daug kalbų ar taip toliau, tai visokiose susitikimuose. Va, kalbos klausimas, kad leido vartoti ar įvedė nacionalinės kalbos. Tai taip, bet lotynų niekas neišstumė, tai kaltinimai, kad lotynų išstumė neturi jokio pagrindo. Bendruomenės dalyvavimas iš tikrųjų jis visada buvo skatinamas. Skatinimo laipsnis. Va čia va, tarp teologijos ir stiliaus jau yra klausimas. Nu, stilius buvo paverstas Vatikano antrajame susirinkime. Pasauliečių įsitraukimas kaip stilius buvo paverstas norma. Norma, organizacinė norma. Skatinimas buvo, na, kaip maždaug valia. Bet čia konflikto ir prieštaravimo nėra, jeigu tu žiūri, na, į kanonų lygmenį. Dabar pagal seną į mišiolą neleidžia mūko. Benediktas neleido aukoti pagal seną į mišiolą. Tai čia, nu, va, ką leido, ko neleido. Leido taip, kas nebuvo uždrausta.
Tai yra dabar tos tradicinės mišios, tos senosios yra nebe tokios, kokios buvo iki antrojo Vatikano. Norite pasakyti taip?
Iki pirmojo. Reformuotas, ne, tai vis tiek yra reformuotas mišiolas. Mišiolas yra reformuotas. Mišiolas buvo reformuotas prieš antrą Vatikano susirinkimą. Jis buvo reformuotas lotyniškas mišiolas. Tai reformuotas lotyniškas mišiolas, taip jis galioja, bet jis ir galioja. Tik tai, nu, kaip. Čia vienas vienintelis iš tikrųjų skirtumas, kurį galima žiūrėti, bet jis yra ne kanoninis skirtumas ir ne kas, tai yra tokios bažnytinės tvarkos, tokios administravimo skirtumas, tai buvo nustatytos aiškios sąlygos, kada bendruomenė, nu taip atsargiai pasakykim, nelabai suderinusi su vietos vyskupu, gali švęsti tokias mišes. O nelabai suderinusi, tai kokiomis sąlygomis ne vyskupas sprendžia apie poreikį. Nes šiaip tai yra išimtis iš vyskupo teisės valdyti. Nu, yra toks pasakymas, kad jeigu yra bendruomenė, tai vyskupas šitoje vietoje neturėtų rodyti savo, žodžiu, tos jurisdikcinės galios. Neturėtų rodyti. Bet ten irgi, ten visur yra tariamosios nuosakos. Taip toliau. Ir tai greičiau, nu kaip, tai yra toks... Realiai tas dokumentas, jis reiškia štai, kad jeigu jūs šituo klausimu nesutarėte su vietos vyskupu, kreipkitės į institucijas Romoje ir... Na, jūsų klausimas bus svarstomas aukštesnio prioriteto tvarka. Tai de facto reiškia va tiek. Nu, kaip sistema veikia. Va nieko daugiau. O kad iš to labai daug malkų priskaltę, nu priskaltę malkų. Ir tai buvo padaryta su labai aiškiu tikslu, ne dėl to, kad yra laikoma kas nors netinkamai susirinkimo nutarta, jeigu būtų netinkamai laiku, popiežius laikytų, kad yra kas nors netinkama, tai kviestų bažnytinį susirinkimą. Ar kad laikai pasikeitė, ar kažkas netinkama nutarta, tai kviestų bažnytinį susirinkimą. Tai būtų visiškai normalus veiksmas. Tai dėl to ir įvyko pirmasis ir antrasis Vatikano susirinkimai. Dėl šitų priežasčių. Kad bažnyčia atsilieptų į laikmetį, kad reikia kitokia nauja kalba, kai ką pasakyti ir paaiškinti ir panašiai. O siekiama buvo vienybės. Nes buvo tų bendruomenių, kurios, nu, kai kurios aštrai priešinosi, praėjo tam tikras laikas, kadangi jau buvo slūgusios pirmosios aistros, tai jau buvo galima nu, pasiūlyti tam tikrą tokį, sakyti, nu, pažiūrėkite, ar jūs čia dėl esmės dažantis. Nei jums čia esmė, nei mums čia esmė. Bet aš čia truputį kitą stilių perėjau. Komentavimą. Tai va, tai bažnyčios susirinkimas priima kaip įstatymų leidžiamasis organas pagal analogiją valstybei, jis priima aukščiausius teisės aktus ir jų ir pavadinimai, netgi kai kurie, yra iš bažnyčios paimti, todėl ir sutampa. Ir aš turiu galvoj konstitucijas. Tik tai tiek, kad, sakykim, valstybėje veikia viena konstitucija, Vatikano antrasis susirinkimas priėmė keturias konstitucijas. Bet nu kaip, nu gali sudėti į vieną, bus konstitucijos skyrių. Tai šiuo atveju yra keturios konstitucijos. Keturi dokumentai reguliuojantys skirtingas sritis. O jos kitokių stilių rašomos, kitokių būdų nebūtų pasaulietinės konstitucijos, bet teisinė galia jų yra tokia pati ir vat, jos taip ir įsigalioja. Susirinkimas priima popiežius pasirašo. Deklaracijos, dekretai, nu, tai teisės aktai, kurie ir kitur priimami, tarkim, parlamento ar panašių būdų. Visuotinis bažnyčios susirinkimas, ypač pagerėjus komunikacijai, tas visų vyskupų kolegialumas, jis reiškiamas ir paprastų komunikacijų būdų. Nu, popiežius paskelbė konsultacijas, tai būtų pasaulietiškai pasakęs. Tai aš jau minėjau, kad dėl tų garsesniųjų dogmų, arba tų popiežiaus neklistamumo pagrindų paskelbtų religinių tiesų vyko konsultacijos 20-ame amžiuje labai intensyvios. Nuo Vatikano antrojo susirinkimo, atsižvelgiant į tai, kad labai daug pasaulyje viskupų, labai yra išsiplėtojusi jau atstovaujamoji demokratija ir valdžia, atsirado institucija, kurios anksčiau nebuvo viskupų sinodas. Nu, tiesiog yra mažesnės apimties irgi patariamas visokas. Bet viskupų sinodas įstatymų neleidžia. Jis yra sukviečiamas tik tai pasitarti. Tiesiogiai pasitarti, kai neužtenka anoniminių konsultacijų ar konsultacijų per ryšį, tai jis yra sukviečiamas pasitarti, na, šiaip dirba sesijomis, taip, kana, kadangi klausimų, kuriuos reikia aptarti, yra nuolat, iš esmės tai beveik sistemiškai sesijomis sinodas. Kardinolai ir kardinolų kolegija, titulas garbingasis, jūsų eminencija kreipinys, tai net sunku padaryti kreipinį lietuviškai iš garbingasis. Yra kardinolai diakonai, kardinolai kunigai ir kardinolai viskupai. Dabar net Vatikano puslapis nebenurodo prie kardinolų, kas yra kas, dėl to, kad yra visiškai tik istorinis dalykas, bet svarbu ir suvokti, kaip susiformavo, tai kardinolų kolegija, kai radosi ankstyvoje krikščionybėje, jau po Konstantino, kai jau tapo oficialiai religija, sudarė diakonai, tarnai pasaulietiškai sakant, kurie rūpinosi Laterano rūmais ir išmaldos dalyjimo skurstantiems romiečiams, kunigai, kurie liturgiškai patarnavo, atliko liturgiją bazilikose ir Romos apylinkių vyskupijų vyskupai. Tai iš šito rato žmonių, kuris buvo arčiausiai popiežiaus, kuriuos buvo galima visada sukviesti, iš jų pamažu susiformavo kardinolų kolegija ir va, tas ir rinkikų korpus. Jau nuo 11 amžiaus, va, kartu su jau aiškiai nusistovėjusio popiežiaus rinkimo tvarka, kardinolais pradėti pakelti, kardinolą pakelia, yra toks veiksmas atliekamas, įvairių šalių vyskupų. Bet, kaip sakau, net, kaip minėjau, ne tik viskupai, bet ir kunigai. 200 kardinolų šiuo metu. Iš jų apie 80 nebegali dalyvauti rinkimuose, nes yra virš 80 metų amžiaus. Trys funkcijos. Tai vėlgi, tas dažnas klausimas, tai kuo čia tas kardinolas skiriasi nuo kitų viskupų Lietuvoje ir taip toliau. turi tris papildomas funkcijas greta viskupų šventimų ir greta viskupų įgaliojimų. Rinkimai, konklava, konsistorijos kardinolų, kardinolų susirinkimas, tai yra patariamasis organas, jau artimas patariamasis organas, nes sinodas arba visuotinis bažnyčios susirinkimas, tūkstančiai viskupų pasaulyje kiekvieną išklausyti, nu, kardinolai yra tas ratas, kurie susirinkę, nu, kiekvieną gali išklausyti. Bet neturi kardinolų kolegija jokios vat, leidžiamosios galios, tai yra nu, patarėjų ratas. Ir iškilmės, taip pat popiežiaus lygio iškilmės kardinolų dalyvavimas. Ir legatai. Trečioji funkcija – būti asmeniniais popiežiaus pasiuntiniais. Ir spręsti sudėtingos problemos, ir dalyvauti įvairiose iškilmėse, kur popiežiaus kviečiamas, bet negali nuvykti. Ir taip toliau. Nuo tų ankstyvųjų laikų ir išlikusi tradicija, kad kiekvienas kardinolas yra Romos kunigas ir turi Romoje savo parapiją, kurioje neturi jokios jurisdikcinės galios. Bet turi moralinę pareigą, nuvažiavęs aplankyti, pasidomėti, kaip gyvena, duoti patarimų, aukoti mišes, pabendrauti su žmonėmis.
Toks nekorektiškas klausimas.
Visi klausimai yra korektiški.
Kai mes nebeteksime kardinolo, ar Lietuva galės gyventi be kardinolo, ar būtinai turės būti skiriamas?
Bažnytinė jurisdikcija neturi jokios reikšmės. Lietuvoje kardinolo jurisdikcija niekaip nesiskiria nuo bet kurio vyskupo. Nes yra tos trys funkcijos, jeigu jis netlieka tų trijų funkcijų, tai jau nieko.
Bet Lietuvos bažnyčia galės būti be kardinolo.
Ir yra daug vietinių, bažnyčių, kurios neturi. Daug vietinių bažnyčių neturi kardinolo. Nes čia nėra tautinis paskirstimas ar koks nors kitas. Čia yra asmenų paskirstimas. Romos kūrija. Institucijų visuma, kurios valdo bažnyčią. Romos kūrija yra vienaskaita, bet tai yra institucijų visuma. Lygiai taip pat Vilniaus ar Kauno ar Panevėžio kūrija nėra pastatas. Nu, pastatas irgi. Gali būti penki pastatai, o gali neturėti pastato, kaip neturėjo prie sovietų daugelis kūrijų pastatų. Tai yra institucijų visuma. To administracinio vieneto, tai Romos kūrija, yra visos bažnyčios institucijų visuma. Ką būtų įdomu pabrėžti, kad nors tai yra ta institucijų visuma veikia labiau kaip vykdomoji valdžia, jos sandara yra kaip parlamentiniai komitetai. Visur yra koleginis principas ir ministerijos bažnyčios yra vadinamos kongregacijomis. Kongregacija yra susirinkimas latiniškai. Nes taip kongregacija turi pirmininką, turi sekretorių, turi nuolatinius tarnautojus, bet kongregacijos pagrindiniai sprendimai yra vyskupų susirinkimo, tam tikros vyskupų grupės susirinkimo. Ir mūsų vyskupai, ne visi, bet yra įeina į kongregacijas, kardinolas į kelias ir į komisijas dvi įeina. Važiuoja į sesijas, į susirinkimus. Svarbiausi sprendimai yra priimami kolegialiai. Ir pasiekiant konsensusą, nors yra tarnaujantis, aišku, aparatas. Labai panaši struktūra valstybės nukopijavo struktūrą. O tai yra kongregacijos, yra ministerijos, yra tarybos, tai yra departamentai, ir yra komisijos, tai, nu, tokios laikinesnės. Nu, jos laikinesnės, tai bažnyčios samprata 100 metų yra laikina, tai biblinė komisija. Tai yra komisija, todėl, kad kas čia 100 metų tik veikia. Tai va. Ir teismai, trys teismai, atlieka aukščiausių teismų funkcijas arba apeliacinių teismų funkcijas. Tai garsiausia, žymiausia yra Romos rota, todėl kad kas nesugeba išspręsti savo santokos pripažinimo negaliojančio problemų viskupijoje arba metropolijoje, kai kreipiasi į rotą. Čia būtų galima įkišti trigrašį, kad labai sklando tokie visokie samprotavimai apie tai, kiek kainuoja byla rotoje. Tai aš negaliu pasakyti šiandien, prieš 14 metų $500 buvo teismo proceso kaina. Tai, nu, manau, kad labai smulki byla Vilniuje kainuoja daug daugiau valstybinėme teisme bylinėtis. Tai čia vėl, nu, čia turint galvoj, kad, nu, ten, jeigu senais laikais, tai kunigaikščiai bylinėjas ir panašiai roto. Prieš 20 metų, na, šiaip darbas yra absoliučiai uždaras, visi teisėjai sprendžia po vieną, paskui tik surenka, pasako išvadą. O žiūrėk, nepriklausomai kiekvienas sprendžia. Ir niekas ten nieko nesužino, yra istoriniai duomenys. Tai prieš 20 metų 200 bylų per metus išnagrinėjo.
Maždaug toks. Teisėjai
ir
dvasininkai?
Taip. Taip.
Ir
jie būtinai viskupai ar... Ne, nebūtinai. Trijų pakopų teismai yra diecezinis teismas, yra viskupijos teismas, yra metropolinis teismas, kaip apeliacinė, pirmoji apeliacinė instancija ir Romoje yra antroji apeliacinė instancija. Trys pakopus teismų. Lietuvoje yra irgi trys teismų pakopų. Visos struktūros jos yra iš bažnyčios iš esmės numėgžiamos. Nes bažnyčioje jos veikia, pradėjo formuotis antram, trečiam, galutinai susiformavo 11 amžiuje. Ir veikia. Specialus dalykas yra valstybės sekretoriatas. Iš esmės, valstybės sekretorius yra premjeras ir užsienio reikalų ministras viename asmenyje. Vengi, nu, čia įveja kaip valstybė, apaštalų sostas, ar šventasis sostas, kaip valstybė, nu, tai kadangi galva yra popiežius, tai jis užsiima santykiais nu, su valstybėmis mulkiais, tai valstybės sekretorius. Bet tai valstybės sekretorius visada met lygi popiežių visose kelionėse, nes veikia kaip vyriausybės vadovas, užsienio reikalų ministras, nors vyriausybės vadovas irgi yra popiežių.
Formai. Sakėte, trys teismai, tai kokie dar Romos?
Yra apaštališkoji signatūra, kaip trečiasis vadinasi. Žiūrėti. Turbūt yra numatyta, kad daktarė Vaišvilaitė su jumis kažkada bendraus, tai ten labai smulkiai žino. Man tai svarbu struktūra, tik parodyti kaip struktūra. Apaštališkoji penitenciarija. Ten išpažinties reikalai ir su tuo susiję dalykai. Visos Romos kurijos institucijos veikia popiežiaus vardu. Visus sprendimus, kurie yra sprendimo lygmuo, tvirtina popiežiaus.